Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πόλεμος στην Ουκρανία, τα 4 χρόνια φρίκης που άλλαξαν τον κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι. Ο ενεργειακός πόλεμος που αφύπνισε την Ευρώπη, από τη ρωσική εξάρτηση στην πλήρη απεξάρτηση, θα προλάβει η Ευρώπη να θωρακίσει την άμυνά της. Έξαλλοι Ευρωπαίοι με τον Όρμπαν, μπλόκαρε το νέο πακέτο στήριξης μπρος στην Ουκρανία, για πολιτικό σαμποτάζ κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τούσκα. Ο Πούτιν προειδοποιεί. Ξέρετε πως θα καταλήξει μια πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας. Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα το μετανιώσουν. Στα τέλη Μαρτίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η μάχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα καταθέτουν τα απορίσματά τους στην εξεταστική της Βουλής. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν ήταν η αστυνομία εκεί, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κόκκινος συναγερμός στον Εύρο. Έσπασε ανάχωμα. 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Απειλούνται οικισμοί. Συνεχίζονται οι μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία. Με το αεροπλανοφόρο Ford στη Μεσόγειο, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για πολύ κακή ημέρα. Ανησυχία για νέο ράλι στα καύσιμα στα 72 δολάρια το Brent. 4 χρόνια μετρά πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να φαίνεται το παραμικρό σημάδι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό αυτής της μεγάλης κρίσης, παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Τα 4 χρόνια που άλλαξαν στον τον κόσμο ολόκληρο. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για έναν νέο κόσμο πλέον.
Ναι, και ειδικά την Ευρώπη θα έλεγα, Θάνο. 1417 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν. Σήμερα είχαμε δηλώσει του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος υπογράμμισε την τριπλή αποτυχία στα στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ύστερα από 4 χρόνια αυτή, λέει, ενίσχυσε το ΝΑΤΟ, την επέκταση του οποίου ήθελε να αποφύγει, ένωσε τους Ευρωπαίους, τους οποίους ήθελε να αποδυναμώσει και εξέθεσε έναν ιμπεριαλισμό μιας άλλης εποχής, έγραψε ο Γάλλος Πρόεδρος στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας αμφιβολίες αναφορικά με την επίτευξη ειρήνης στο εγγύς μέλλον.
Να το κρατήσουμε αυτό. Να πούμε πρώτα ότι οι αριθμοί των θυμάτων είναι συντριπτικοί.
Και δεν είναι και πραγματική, είναι κατεκτίμηση.
Κανένας δεν μπορεί να το πει με ακρίβεια, έχεις δίκιο. Οι αριθμοί των εκτοπισμένων Ουκρανών, και αυτή είναι συντριπτική, μιλάμε για εκατομμύρια.
13 για την ακρίβεια.
Να πούμε επίσης ότι ο πόλεμος αφύπνισε την Ευρώπη σε σημαντικό βαθμό. Συνειδητοποιώ ότι ο Πούτιν πιθανότατα να μην μείνει εκεί και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αυτές που ήταν στο παρελθόν και η Ευρώπη ενισχύει την άμυνά της. Να πούμε επίσης ότι, ότι οι πολίτες όλο αυτό, όλη αυτή την οικονομία του πολέμου τη βλέπουν με καχυποψία, γιατί αισθάνονται ότι γίνεται σε βάρος των κοινωνικών αγαθών, και εκεί μπαίνουν και οι λαϊκιστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυσαρέσκεια. Συν το γεγονός ότι έχουμε μια ενεργειακή μεταβολή πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη.
Από την εξάρτηση στην απεξάρτηση, Θάνο. Να πούμε ότι ανήμερα της Μαύρης Επετείου τα βίντεο από τα μέτωπα υπονθυμίζουν ότι διεξάγεται πλέον πόλεμος φθοράς με αργές και κοστοβόρες προωθήσεις υπό την αδιάκοπη απειλή μαζικών επιθέσεων από ντρόουνς όπως η τελευταία που έπληξε τη Ζαπορίζια. Σήμερα θάνε η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% του ουκρανικού εδάφους, βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές αμάκοχων και ενεργειακές υποδομές και αψηφά τις παρεμβάσεις του Τραμπ για ευκαιρία στη διπλωματία. Στα 4 έτη πολέμου οι απώλειες βάσει εκτιμήσεων πάντα είναι ότι έχουμε 225.000 νεκρούς για τη Ρωσία και 140.000 νεκρούς από την Ουκρανία, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία του BBC. Επιπροσθέτως, η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το 1 τέταρτο του προπολεμικού πληθυσμού της των 42 εκατομμυρίων. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ρωσική κατοχή, ενώ σχεδόν 6 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, κυρίως προς την Ευρώπη. Από τη Μόσχα τώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμάκωσε τη ρητορική του, κατηγορώντας το Κίεβο και τις μυστικές υπηρεσίες της Δύσης ότι τορπιλίζουν την ειρευτική διαδικασία. Μάλιστα, απείλησε το Κίεβο και τους συμμάχους του ότι θα το μετανιώσουν, καθώς είναι τόσο αποφασισμένος να νικήσουν τη Ρωσία που σπρώχνουν τους εαυτούς τους στα άκρα. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι αντίπαλοι της Ρωσίας έχουν γνώση πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν καταφύγουν στη χρήση πυρηνικών σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες.
Να βάλουμε μια τελεία. Θα το συζητήσουμε αυτό, ναι, με τα πυρηνικά, γιατί είναι μια επαναφορά μιας παλαιότερης απειλής. Mm-hmm. Θα ήθελα να πάμε στις Βρυξέλλες. Μένει στο στούντιο εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και το ρεπορτάζ. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ και για την ομιλία Ζελένσκι, αλλά και για το βέτο της Ουγγαρίας για τα 95 δις. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι νεότερο υπάρχει?
Λοιπόν, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες ειδήσεις, από αυτές που έβγαλε η κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου Ζελένσκι και των Προέδρων Αντώνιο Κώστα και Φόντερ Λάιν. Mm-hmm. Καταρχάς, να πούμε ότι αναφέρθηκαν και οι τρεις στο πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, που πρέπει να εκταμιευθεί μέχρι τον Απρίλιο. Καθώς, όπως χαρακτήρισε σήμερα από ομιλία που είχε μέσω βίντεο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος Ζελένσκι σήμερα, χαρακτήρισε αυτή τη χρηματοδότηση ως ουσιαστικά εκείνη που σηματοδοτεί και την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ουγγαρία χθες έκανε γνωστό με επιστολή του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα μπλοκάρει την εκταμείευση των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης έχει σημασία να πούμε ότι ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι 26 ηγέτες, είχαν συμφωνήσει σε αυτό το δάνειο στην τελευταία διάσκεψη των αρχηγών κρατών τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτή η φραγή ουσιαστικά είναι αυτό το μπλοκ ουσιαστικά της Ουγγαρίας κυριάρχησε στις δηλώσεις. Είναι πολύ μεγάλο θέμα η χρηματοδότηση. Ναι. Σε αυτό αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φόντερ Λάιν, λέγοντας ότι εγκρίθηκε και από τους 27. Έδωσαν το λόγο τους. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε το δάνειο. Και αυτό γιατί έχει ξαναπέσει στο τραπέζι για το αν θα πρέπει να γίνει η χρήση του πλάν A. Το πλάνο Α, αν θυμόμαστε, ήταν η αποδέσμευση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Έλενα, στη σκιά του Ουγγρικού μπλόκου, η κυρία Φόντερ Λάιν είπε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Ένωση θα δανείσει με 90 δις στην Ουκρανία. Τι σημαίνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο?
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ο άλλος τρόπος. Ένας είναι ο τρόπος και ο τρόπος είναι να πείσουν την Ουγγαρία να πάρει πίσω το βέτο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα τους. Το κυριότερο, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, μιλώντας σήμερα με κορυφαίο Ευρωπαίο αξιωματούχο, να σας δώσω το παρασκήνιο, είπε ο ίδιος ότι θα δούμε το παιχνίδι να αλλάζει εντελώς μέχρι τις εκλογές που είναι στις 20 Απριλίου της Ουγγαρίας. Θα δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να σκληραίνει τη στάση του Ούγγρος Πρωθυπουργός και δεύτερον, να δοκιμάζεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι ένα χαρτί για τις εκλογές αυτή η στάση του Όρμπαν. Και το δεύτερο, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλο αυτό οφείλεται στη στάση του αγωγού που έχει καταστραφεί από ρωσικά πλήγματα, όπως επιμένει ο Ζελένσκι, του αγωγού, του πετρελαγωγού που περνάει από την Ουκρανία για να φτάσει το πετρέλαιο και στην Ουγγαρία. Σήμερα λοιπόν, ελπίζω να σας τα λέω και να μην σας μπερδεύω, σήμερα αναφέρθηκε σε αυτό η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στον αγωγό ως ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε, λέγοντας ουσιαστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντική και ζητάμε την επισκευή του αγωγού που χτυπήθηκε από τη Ρωσία. Θεωρούν δηλαδή ότι ενδεχομένως να είναι ένα, θα έλεγε κανείς, τυράκι προς τον Όρμπαν προκειμένου να πάρει πίσω το βέτο. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου να τον πείσουν. Βέβαια μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Να πούμε επίσης ότι το δεύτερο ζήτημα που έθιξε ο Ζελένσκι είναι ότι θέλει, όπως είπα χαρακτηριστικά, θέλουμε πιο γρήγορες διαδικασίες για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και μάλιστα αυτό το είπε από το Κίεβο, ενώ από το Ευρωκοινοβούλιο είπε ότι εάν δεν γίνουν γρήγορα θα βάλει περισσότερα εμπόδια ο Πούτιν και εμπόδια μέσα από άλλες χώρες τις οποίες χρησιμοποιεί, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φόντερ Λάιν από την πλευρά της κράτησε χαμηλούς τόνους αυτό, λέγοντας ότι έχει κάνει πρόοδο, θέλουμε να συνεχίσει αυτή την πρόοδο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τέλος να σας πω και έχει τη σημασία του ότι ανακοινώθηκαν πάρα πολλά πακέτα από την Φόντερ Λάιεν για τη στήριξη της Ουκρανίας, κυρίως στο ενεργειακό κομμάτι. Και αυτό γιατί οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι θα πάνε με τα 90 δις σήμερα σε αυτή τη θλιβερή επέτειο. Τα 90 δις θα δώσουν στην Ουκρανία, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ούτε αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι χθες δεν κατάφεραν
για τις κυρώσεις. Ακριβώς,
στις οποίες όλοι αναφέρθηκαν και ο πρόεδρος Ζελένσκι.
Ούτε αυτές πέρασαν.
Ούτε αυτές πέρασαν. Άρα λοιπόν αυτά που είχαν στα χέρια τους σήμερα οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών στην Ουκρανία δεν ήταν εκείνα που θέλαν. Ακριβώς το αντίθετο. Ωστόσο πρόταξαν την ενότητα αλλά και την πεποίθηση ότι θα καταφέρουν και το 20ο πακέτο. Όπως είπε η Φόντερ Λάιεν, έχουμε καταφέρει 19, γιατί να μην καταφέρουμε και το 20ο. Και το δεύτερο είναι τη χρηματοδότηση Ουκρανίας. Θεωρούν Μάλιστα. ότι σίγουρα θα τα καταφέρουν, καθώς δεν υπάρχει και άλλη επιλογή.
Ένα διπλωματικό πόκερ σε εξέλιξη, τη στιγμή βέβαια που χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σε ευχαριστώ, Έλενα, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Σήμερα έγινε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, στην οποία μετήχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανάρτησή του τόνισε μεταξύ άλλων 4 χρόνια αργότερα η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στο λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο. Ήθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει έναν ακόμη χρόνο πολέμου, αλλά μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Η ανταποκρίτεια του Earth News στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευδοξία, από την Αθήνα. Τι καινούριο προκύπτει?
Καλησπέρα, Θάνο, από το Λονδίνο. Έχουμε τη δήλωση του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, για την θλιβερή αυτή επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Έχουμε τη συμμαχία, την κοινή ανακοίνωση των συμπροέδρων της Συμμαχίας των Προθήμων. Έχουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις έξω στους δρόμους του Λονδίνου για αυτή την επέτειο. Έχουμε και τις νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Οπότε θα βάλουμε τηλεγραφικά, έτσι να τα πούμε όλα μαζί. 4 χρόνια κλείνουν λοιπόν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το μήνυμα από την Βρετανική κυβέρνηση είναι σαφές. Η στήριξη συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ συμπροήδρευσε μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς σε τηλεδιάσκεψη της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, όπως είπαμε, με τη συμμετοχή άνω των 30 ηγετών, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως προείπες. Στη κοινή ανακοίνωση, οι ηγέτες εξέφρασαν πλήρη αλληλεγγύη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον Ουκρανικό λαό, επαναλαμβάνοντας ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν δια της βίας. Κάλεσαν την Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ξανά και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας πολυεθνικής δύναμης με αμερικανική στήριξη. Mm-hmm. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί, τα επαναλαμβάνουν. Είναι σημαντικό το ότι όλοι οι ενωμένοι ηγέτες το κάνουν αυτό. Και μάλιστα με την παρουσία του σήμερα στο Κίεβο αρκετοί από αυτούς. Το Λονδίνο παράλληλα ανακοίνωσε 9 δέσμη μέτρων, όπως είπα. Είναι επιπλέον στρατιωτική και βοήθεια για ενέργεια προς το Κίεβο. Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα κυρώσεων που έχει κάνει η χώρα. Και με στοχοποίηση του λεγόμενου σκιώδου στόλου μεταφοράς πετρελαίου, των δικτύων εμπορίας ενέργειας και του ρωσικού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Ο κ. Στάρμερ, στη σημερινή του τοποθέτηση για την επέτειο, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν κερδίζει. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε, είπε το μήνυμα, γιατί εσφαλμένα νομίζουν κάποιοι ότι κερδίζει, χάνει η Ρωσία αυτό τον πόλεμο και έχει χάσει και πάρα πολύ κόσμο και ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας, είπε συγκεκριμένα ο Κιστάρνε, συνδεόντας τη σύγκρουση και με τις συνέπειες που έχει για τη βρετανική οικονομία και το κόστος ζωής. 4 χρόνια μετά, λοιπόν, Φάνο, το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι μια μακρινή σύγκρουση, αλλά ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας, όπως δείχνει και η Συμμαχία των Προθήμων που σήμερα συγκλήθηκε ακόμη μια φορά.
Σε σχέση με τα πυρηνικά που απείλησε ο Πούτιν ότι την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι κοιτάξτε θα το πληρώσετε ακριβά και ότι σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας υπάρχει υλικό που κατά κάποιο τρόπο από τις δύο αυτές χώρες βρίσκεται ή πηγαίνει ή υπάρχει πρόθεση να πάει στην Ουκρανία, εκεί υπήρξαν κάποιες απαντήσεις.
Όχι, δεν υπήρξε από βρετανική πλευρά καμία απάντηση θεσμική επίσημη. Τώρα, όπως βλέπω στα πρακτορία, από την πλευρά της Γαλλίας, ο Μακρόν είπε ότι είναι πολύ επιφυλακτικός για την πιθανότητα επίτευξης ειρήνης. Αλλά αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Φυσικά δεν αφορά κατευθείαν απάντηση για τα πυρηνικά. Προς το παρόν δεν υπήρχε επίσημη απάντηση ως προς αυτό το σκέλος.
Ευδοξία να μείνουμε εδώ, να σε ευχαριστήσω.
Αλλά ξέρουμε τι. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ.
Ξέρουμε τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχουν και η Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για κοινή, όχι βέβαια για πυρηνικά, και αυτά υπάρχουν σε συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, ενώ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Στάρμερ το ξεχωρίζει αυτό από την κοινή τους κοινοπραξία, αν θέλει, για να, και ήδη έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα για να, και να φτιάχνουν αμυντικά συστήματα, αλλά και να αγοράζουν όλοι μαζί για να τα αγοράζουν φθηνότερα.
Λοιπόν, Ευδοξία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο στούδιο παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ο Πούτιν επαναφέρει το ζήτημα των πυρηνικών, απευθύνεται σε ένα κοινό, απειλεί την Ευρώπη, στέλνει σήμα στον Τραμπ να πει σταματήστε έναν πυρηνικό πόλεμο, ένα σήμα στο εσωτερικό της Ρωσίας η οποία έχει διαμορφώσει την οικονομία της πάνω στον πόλεμο. Διάβασα νωρίτερα ότι το ίμιση του προϋπολογισμού της Ρωσίας πηγαίνει στην Ουκρανία.
Ναι.
Δεν μπορεί να κάνει πίσω ο Πούτιν.
Όχι.
Όταν η εξέλιξη είναι αυτή.
Και γι' αυτό κλιμακώνει και τη ρητορική του Θάνο, ουσιαστικά υπενθυμίζοντας ότι είμαστε μια μεγάλη πυρηνική δύναμη και ότι αν μας προκαλέσετε θα ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον και αφορά στο ρωσικό πετρέλαιο είναι ότι η Κομισιόν θα υποβάλει σχέδιο νόμου για τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, 3 ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Ενώ το τελευταίο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι άλλη μια σημαντική παράμετρος, γιατί στα 4 αυτά χρόνια του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν έχουν πεθάνει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι λόγω των μαχών μόνο, αλλά και λόγω της σοβαρής περιβαλλοντικής και κλιματικής ζημιάς. Καθώς, σύμφωνα με νέα έρευνα, το Φεβρουάριο του 2022 υπολογίζεται ότι 311 τόνοι ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα έχουν εκλειθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, βάσει των υπολογισμών της Πρωτοβουλίας για τη Λογιστική Καταγραφή των Αερίων του Θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του πολέμου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Πρόκειται, Θάνο, για να κατανοήσουμε το μέγεθος, περίπου για τις μισές ετήσιες εκπομπών αερίων προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την Γερμανία. Είναι ένα άλλο πεδίο αυτό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Τώρα, από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση του έθνους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να δώσει έμφαση στην ισχυροποίηση της Αμερικής στην 250η επέτειο από την ανεξαρτησία της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτρια του Earth News στις Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα Αργύρη.
Με χαμηλά ποσοστά αποδοχής, με πίεση στην οικονομία, πισωγυρίσματα στο μεταναστευτικό και πολιτικές αναταράξεις από την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου Κεφαλαίου για τους δασμούς, ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται το βράδυ για μια πολιτική αντεπίθεση. Η ομιλία του, όπως λένε εδώ αναλυτές, αποκτά χαρακτήρα επανεκκίνηση σε μια συγκυρία κατά την οποία το πολιτικό κεφαλό του συρρυκνώνεται και η συσπήρωση της εκλογικής βάσης του εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να περιγράψει μια εικόνα επιτυχημένης διακυβέρνησης ως σήμερα, με έμφαση στην οικονομία και σε αυτά που έρχονται, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία. Αναμένεται να μιλήσει για μια αναγεννημένη Αμερική που έχει ανακτήσει το κύρος της στο εξωτερικό και έχει επαναφέρει τις προοπτικές στο εσωτερικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε το μήνυμά του προς το Ιράν, ένα ακόμη μήνυμα και βεβαίως σκληρή κριτική στο ανώτατο δικαστήριο, τα μέλη του οποίου θα βρίσκονται ως ήτιστε στην πρώτη σειρά της αίθουσας.
Μαύρη επέτειο σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. 4 χρόνια μετά, πού βρισκόμαστε? Το ερώτημα τέθηκε στον καθηγητή διεθνών σχέσεων Κώστα Θήλη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, και τόνισε ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στους Ουκρανούς για τη στάση που έχουν επιδείξει.
Καταρχάς, θα πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο για την ανθεκτικότητα την οποία έχουν επιδείξει. Καθότι είναι ένας πληθυσμός, το 1/3 του πληθυσμού της Ρωσίας. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, και αυτό πρέπει κανείς να το έχει κατά νου, είναι ένα μάθημα. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το πάρουμε κι εμείς, αλλά αν χρειαστεί, προφανώς θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μάθημα πώς κάποιος που αμήνεται για την πατρίδα του, κάποιος που αμήνεται για την εδαφική ακεραιότητα, κάποιος που αμήνεται για την κρατική του κυριαρχία, έχει μεγαλύτερη θέληση από κάποιον που επιτίθεται. Το μεγαλύτερο αγκάθι, κύριε Αδαμόπουλε, κατά την άποψή μου, είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει βασίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ή μάλλον έχει βασίσει σχεδόν συνολικά το αφήγημα στο εσωτερικό, πάνω σε αυτό τον πόλεμο. Και δεν μπορεί να κάνει εύκολα πίσω. Δηλαδή, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Γίνεται ένα θαύμα και ο πόλεμος τελειώνει σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες νέων οι οποίοι πολεμούν στο μέτωπο. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί από άλλες χώρες που πολεμούν στο μέτωπο υπέρ της Ρωσίας. Όταν αυτοί οι νέοι θα σταματήσει λοιπόν ο πόλεμος, θα επιστρέψουν στις αιστείες τους και θα πρέπει να βρουν κάπου δουλειά. Η ρωσική οικονομία είναι σήμερα σε συνθήκες πολέμου. Είναι σε war mode, έχει γυρίσει. Που σημαίνει ότι σχεδόν ό,τι παράγεται, παράγεται για χάρη του πολέμου, των πολεμικών επιχειρήσεων.
Ο στρατηγικός διάλογος και εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον τα επόμενα 24 ώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναχώρησε για την Αμερικανική Πρωτεύουσα από τη Γενέβη, όπου νωρίτερα είχε κάνει παρέμβαση στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάζοντας τον αναθεωρητισμό και αναφερόμενο στις πρωτοβουλίες της χώρας μας για την προστασία απέναντι στη βία απέναντι στα παιδιά. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα βρίσκεται στη Γενέβη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κατερίνα.
Καλησπέρα σας από τη Γενέβη. Σε εξέλιξη είναι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, Θάνο, έκανε παρέμβαση καταδικάζοντας τον αναθεωρητισμό με αφορμή τα 4 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ανέφερε και τόνισε για άλλη μια φορά την ελληνική θέση, τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία, και βεβαίως είπε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα στέκεται στον πλευρό του αμυνόμενου. Να σας πω επίσης ότι παρουσίασε τόσο κατά τη Σύνοδο την Υπουργική της Πρωτοβουλία της Ελλάδας για την προστασία των ανήλικων απέναντι στη βία. Στη βία όχι μόνο στις ένοπλες περιοχές, αλλά και στη βία που υπάρχουν στα αστικά κέντρα, κάνοντας λόγο ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε η Ελλάδα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και παρουσιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Να σας πω ότι νωρίτερα η Ελλάδα είχε παρουσιάσει την ελληνική αντιπροσωπεία εδώ στη Γενέβη την ελληνική πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η βία των παιδιών. Mm-hmm. Η Ελλάδα επίσης έχει καταθέσει την αίτησή της να είναι για την Προεδρία 27-28 του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο περιθώριο της συνάντησης του Συνόδου, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον ΥΠΑΤΟ Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάν. Βεβαίως, το θέμα της ημέρας είναι η αναχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών νωρίς το απόγευμα. Είναι ήδη 2 ώρες που έχει φύγει εδώ από τη Γενέβη.
Έχει φύγει από τη Γενέβη, έτσι, με κατεύθυνση τις ΗΠΑ για την συνάντηση με τον κύριο Ρούμπιο, έτσι.
Ακριβώς η συνάντηση ήταν σχεδιασμένη, δεν ήταν ευνίδια. Να σας πω, σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίδης θα μείνει 2 μέρες στην Ουάσιγκτον. Θα συμμετάσχει επίσης και στην υπογραφή της συμφωνίας με τα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας μεγάλου νοτιοκορεάτικου ομίλου. Ενώ επισημαίνεται και μάλιστα σε δηλώσεις που μας έκανε νωρίτερα ότι η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο διπλωματικών πρωτοβουλίων και ότι αυτή η συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ειρήνη και βεβαίως η χώρα μας θεωρείται σταθερός παράγοντας για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
Και να δούμε αν έως τα τέλη Μαΐου, έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, θα καταφθάσει, αναμένεται ο κύριος Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα εν όψη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Γενέβη.
Έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλειών και θα συνεχίσει να έχει την ενεργό πολυμερή εξωτερική της πολιτική.
Από το βήμα της αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτελεί η νέα συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στο καθιερωμένο briefing. Να τον ακούσουμε.
Πολλά και για τις διμερείς σχέσεις και για το ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής, όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα. Και είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που είχαν σπεύσει να μιλήσουν για πολλωστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, όλα όσα συμβαίνουν και γενικά με τις ευρωατλαντικές σχέσεις και σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε τι θα υποθεί αμέσως μετά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Αλλαγή σελίδα, στα τέλη Μαρτίου θα αποφασιστεί νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Δημήτρης Γκάτσιος βρέθηκε εκεί και έχει το ρεπορτάζ.
Σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην πρώτη γραμμή οι δράσεις και οι μεταρρυθμίσεις των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026. Στην πρώτη γραμμή επίσης αναμένεται ότι θα έρθουν οι νέες μεταρρυθμίσεις που θα καλύψουν ολόκληρο το εύρος της παρούσας χρονιάς. Σημείο αναφοράς, όπως μας επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, είναι τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και στίχημα για την κυβέρνηση η διάχυση της ανάπτυξης που δημιουργείται στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την 1η Απριλίου, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Επίσης, όπως τονίζουν στελέχη της κυβέρνησης με τα οποία συνομιλήσαμε, οι υπάλληλοι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα ήδη έχουν δει τις πρώτες αυξήσεις στις απολαβές τους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή η φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, στόχος του Συμβουλίου ήταν ο προγραμματισμός των παραγωγικών και οικονομικών υπουργείων για το 2026 με τους κεντρικούς στόχους να έχουν τεθεί από τον προϋπολογισμό, δηλαδή τη δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο και τη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας.
Οι πολίτες ήδη είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα και βέβαια έκανε μια ακόμα η νέα αύξηση αναπροσαρμογή του κατώτου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου.
Όπως ακούσαμε, στα τέλη του Μαρτίου τοποθετείται η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή που θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία αλλά και για το ύψος που αναμένεται να κινηθεί. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πάνο.
Τι έχουμε να περιμένουμε?
Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, όπως έγινε και πέρυσι. Προέκυψε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπως ακούσαμε, ώστε του χρόνου, του 2027, δηλαδή, να φτάσει στα 950 μεικτά, που ήταν και η κυβερνητική δέσμευση στην αρχή της τετραετίας. Τώρα, γύρω στο 4% εκτιμάται η αύξηση για το 2026.
Να το ξαναπούμε, να το ακούσουμε καθαρά πόσο.
Κοντά στο 4% εκτιμάται η αύξηση, mm-hmm. γιατί εκεί συγκλίνουν και οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων και των επιστημονικών Ινστιτούτων, Θάνο.
Οπότε να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι συγκεκριμένο και χειροπιαστό, αν έχουμε.
Από το τι προτείνουν οι κοινωνικοί εταίροι. Θα έρθουμε και σε αυτό. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τις εισηγήσεις τους θα τις δώσουν στην αρμόδια υπουργό, την κυρία Νίκη Κεραμέως, την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία και θα εισηγηθεί το τελικό σχέδιο στο Υπουργικό. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, οι κοινωνικοί φορείς και οι επιστημονικές επιτροπές τι προτείνουν. Ο ΙΟΒΕ, για παράδειγμα, εισηγείται μια αύξηση 2,5% με 3,5%, λαμβάνοντας υπόψη πληθωρισμό και βελτίωση παραγωγικότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι είναι μια αύξηση κοντά στο 4% βιώσιμη, αν βέβαια συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ναι. Το ΚΕΠ επίσης 3,5% με 5%, ενώ το Ινστιτούτο του Τουρισμού γύρω στο 4% προτείνει. Οι εργοδοτικοί φορείς συνδέουν την αύξηση αυτή με τη μείωση του μη συλλογικού κόστους, Θάνο, που σημαίνει μια περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί εστιάζουν. Ενώ το ΙΝΕΓΕΣΕ ζητά κατώτατο στα 1052 ευρώ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 880 μεικτά, 744 καθαρά. Στην περίπτωση που έχουμε εκεί γύρω στο 4% αύξηση, θα πάμε στα 915 περίπου μεικτά. Είναι πολύ πιο κοντά στο 950, που είναι ο στόχος ο κυβερνητικός για 2027. Είναι δε πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες που λένε ότι μπορεί να ξεπεράσουμε του χρόνου πια και το 950 και να πάμε και λίγο παραπάνω, να ξεπεράσουμε δηλαδή την αρχική δεσμευτική πρόβλεψη και επιθυμία που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 3 χρόνια.
Σημαντική θα το δούμε, λοιπόν, εξέλιξη θα είναι αυτή, γιατί αυτό συμπαρασύρει και τα επιδόματα και 20 επιδόματα.
Ακριβώς. Τις τριετίες, τα επιδόματα είναι σημαντικό. Γι' αυτό ο κατώτατος μισθός και επηρέασε ο κατώτατος μισθός της αυξήσεις στους βασικούς μισθούς από πρόπερση που ξεπάγωσε η όλη διαδικασία των τριετιών, και έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό.
Ανάλογα με τα πόσα χρόνια δηλαδή ο καθένας έχει την αύξησή του.
Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, κεντρικός στόχος παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία είναι εδώ. Παραμένει.
Και δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά μέσα από την αύξηση των μισθών. Δύσκολο να κατέβουν τα προϊόντα που ανεβαίνουν, αλλά είναι πιο εύκολο να ανέβουν οι μισθοί, και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια για τον Έλληνα πολίτη.
Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε στη Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή. Άρχισαν να πέφτουν βροχή τα πορίσματα. Είναι κοντά μας ο Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ημέρα πορισμάτων σήμερα. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, σοφότεροι δεν γίναμε. Αναμενόμενα όλα. Η αντιπολίτευση να ζητάει την παραπομπή σε Προανακριτική Επιτροπή των κυρίων Βορύδη και Αβγιανάκη. Η πλειοψηφία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο το οποίο να συνηγορεί στην παραπομπή αυτή. Να τα δούμε έτσι λίγο.
Και πόσα είναι τα πορίσματα, έτσι.
Μέχρι στιγμής είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά ένα κοινό πόρισμα, ΠΑΣΟΚ ένα άλλο πόρισμα, Νέα Δημοκρατία, περιμένουμε Πλαίσια Ελευθερία. Στο ΚΚΕ αντιπορίσματος έχει γίνει μια δήλωση κατά την οποία ζητάει το ΚΚΕ να συνεχιστεί η επιτροπή εξεταστική, και αν αυτό δεν γίνει θα επανέλθει με πόρισμα. Η Ελληνική Λύση δεν φαίνεται να έχει πόρισμα, ούτε και η Νίκη φαίνεται να έχει και εκείνη πόρισμα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι λένε για τους πρώην υπουργούς, mm-hmm. τα κόμματα της αριστεράς και η αξιωματική αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και Νέα Αριστερά θεωρούν ότι κύριο Γεωργιανάκη και κύριο Βορύδης θα πρέπει να παραπεμφθούν για τα δικήματα της συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ειδική αυτουργία και συντέλεση κατάχρηση συντέλεση κατάχρησης. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη υποστηρίζει ότι προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλήψεις των πρώην υπουργών συνέβαλαν στη δημιουργία περιβάλλοντος ανοχής, καθυστέρησης αλλά και ευθείας διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας και ειδικότερα θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή για την πράξη της συνέργειας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Αυτά θεωρούν και για τις δύο. Θέλω να σου πω ότι το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαιτέρως αυστηρό. Θα έλεγα ότι είναι έτσι καταπέλτης κατά την δημοσιογραφική ορολογία.
Τι λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ?
Κατηγορεί ή τέλος πάντων αναφέρει ότι ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους δύο πρώην υπουργούς παρήχαν στους φυσικούς αυτούργους συνδρομή υλική και ψυχική με πράξη και παραλήψεις τους τόσο πριν αποτέλεσε επιμέρους πράξεων όσο και κατά τη διάπραξή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών που προκάλεσαν βλάβη. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση, Θάνο, η οποία, όπως άκουσαμε και πριν από τα αποσπάσματα του πορίσματος, οι δύο υπουργοί διευκόλυναν είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις. Τώρα, στον αντίποδα, το πρόβλημα της πλειοψηφίας θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αναφέρει ότι αποδείχθηκε ότι ο κ. Βορύδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί σε ελέγχους. Ομοίως και στην περίπτωση του κ. Αβγιανάκη, υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση του δικήματος της συνέργειας ή της ηθικής αυτούργιας σε απιστία. Τώρα, για τα διαδικαστικά, θα σου πω ότι την Πέμπτη θα συζητηθούν στην Επιτροπή για μια και τελευταία φορά τα απορρίμματα των κομμάτων. Θα παραδοθούν την Παρασκευή στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος από εκεί μετά θα ορίσει ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα συζητηθούν και θα ψηφιστεί εάν θα προχωρήσει προκαλλητική η Βουλή ή όχι. Φυσικά,
μια γεύση μας έδωσε ήδη πάντως.
Ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε σύσταση πρόνομα κριτικής. Εξάλλου, το πόρισμα, ως πόρισμα εννοείται αυτό της πλειοψηφίας, το οποίο όπως διαβάσαμε και είπαμε δεν καταλήγει ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Τα υπόλοιπα πορίσματα καταλογίζονται ως γνώμες τα οποία εκφέρουν τα κόμματα. Οπότε η αναμονή της τελευταίας για αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση κόντρας πολιτικής, στη Βουλή όταν θα συζητηθεί το πόρισμα αυτής της εξεταστικής.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Οι πολίτες ενημερώθηκαν και έχει ρηχθεί άπλετο φως, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Ύστερα από μια αναλυτική διαδικασία που ξεκίνησε από τις 15 Σεπτεμβρίου με 48 μέχρι σήμερα συνεδριάσεις και 76 μάρτυρες που εξετάστηκαν, σήμερα κατατίθενται από όλα τα κόμματα τα πορίσματα και την Πέμπτη συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ ότι οι πολίτες ενημερώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την υπόθεση αυτή και έχει ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.
Για την ίδια υπόθεση λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση είναι καθαρό ότι θα προσπαθήσει να κλείσει αυτή την υπόθεση και να μην διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες. Αυτή η υπόθεση όμως δεν θα κλείσει και είμαστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει στον δρόμο της δικαιοσύνης.
Την ανάγκη να ερευνηθούν όλες οι πολιτικές αλλά και οι ποινικές ευθύνες τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης.
Είναι ένα πολυσέλιδο πόρισμα από 348 σελίδες. Περιγράφω όσα αντιλήφθηκα στην Εξεταστική Επιτροπή. Καταλογίζω ευθύνες οι οποίες πρέπει να ερευνηθούν και πολιτικές και ποινικές, πρώτα στον κύριο Πρωθυπουργό, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγιανάκη και το νέο πρόσωπο που, για το οποίο εντόπισε ευθύνης είναι ο κύριος Πιερακάκης.
Γυρίζουμε σελίδα στα επεισόδια της Νίκαιας. Αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι διαδηλωτές θα τον χτυπούσαν και θα του είχε ασκηθεί βία αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία.
Και όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει η αστυνομία, έλαβε προληπτικά μέτρα, γιατί δεν εγώ πήγαινα. Δεν ήταν εκεί η αστυνομία και με δέρνανε και με χτυπούσανε, θα λέγατε όλοι που είναι η αστυνομία. Άρα, την αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, δεν είχα εμπλοκή με την παρουσία της, άρα οι κατηγορίες ότι έσαλα σχετικά γεγονότα είναι τελείως ψευδείς.
Πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας δέρνανε και θα σας χτυπούσαν
100%,
γιατροί και νοσηλευτικό 100%. Προσωπικό?
Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε για όσα λένε οι συνδικαλιστές ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί του κυρίου Γεωργιάδη ότι έχουν γίνει προσλήψεις.
Έχει αυξηθεί το προσωπικό στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Υπάρχουν παράλληλες ενέργειες για να ενισχυθεί περαιτέρω. Τα έχει πει αυτά και ο Υπουργός και ο αρμόδιος Υφυπουργός. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό στη συζήτηση και το λέω για τον εξής λόγο. Το να ανακαινιστούν τα ΤΕΠ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προστίθεται επιπλέον κλίνες. Μαζί με τις κλίνες κάνουμε τις ενέργειες για να πάει και επιπλέον προσωπικό. Αυτά πάνε παράλληλα σε όλη τη χώρα. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αφορά μόνο ανακαίνιση δομών χωρίς να ενισχύεται προσωπικό. Και σε αυτό το λέω πραγματικά γιατί είναι ακριβώς έτσι και είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την Νικαία.
Να σας πω ότι η πρόεδρος είπε ότι αν επισκεφθεί πάλι ο κ. Γεωργιάδης θα είναι εκεί αγωνιστικά και την επόμενη φορά οι συνδικαλιστές.
Θέλω να πω κάτι, κύριε Πετρόπουλε. Η επίθεση αυτή γίνεται στο πρόσωπο του θεσμού που λέγεται Υπουργός Υγείας. Οι θεσμοί έχουν από μόνοι τους υπόσταση. Ανεξάρτητα αν υπηρετεί σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, αύριο κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από οπουδήποτε, οφείλουμε να σεβόμαστε τον θεσμό του Υπουργού Υγείας.
Τώρα, με αφορμή τα επεισόδια, μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου η Μέρη Αγρογιάννη, γιατρός παθολόγος, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας.
Κοιτάξτε να δείτε, τα στοιχεία αυτά δεν ξέρω από πού τα δει ο Υπουργός. Το ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό, δεν ξέρω από πού το συμπεραίνει ο Υπουργός.
Πολλές φορές έχει αυξηθεί. Εσείς τι λέτε, έχει αυξηθεί.
Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Μάλιστα. Και αυτό το ζούμε και καθημερινά. Μάλιστα. Γιατί αν έχει αυξηθεί το προσωπικό, δεν θα δουλεύαμε διπλοβάρδιες. Δεν θα δουλεύαμε με 50 και 60 χρωστούμενα ρεπό. Δεν θα δουλεύανε δύο άτομα σε ένα τμήμα με 40 να κάνουν βάρδια.
Δηλαδή είναι ψέμα αυτό που λέει ότι έχουν 400 άτομα, κατά 400 άτομα αυξηθεί.
Είναι ψέμα ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, λέει, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να διακριβωθεί, αν είναι αλήθεια ή ψέμα, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό, τώρα μιλάμε για κονδύλια, έτσι, για χρήματα. Το 19 είχαν διατεθεί 33,8 εκατομμύρια και το 25 φτάσανε στα 58,6.
Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία. Λέμε όμως ότι κατευθύνεται στο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
Εκτός όμως από το θέμα των χειρουργείων υπάρχει και το είδαμε. Το είδαμε στα πλάνα. Και εσείς το φαντάζομαι το έχετε δει. Υπάρχουν και τα καινούργια ΤΕΠ.
Ναι, είναι καινούργια. Το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουν όμως να λειτουργήσουν χρειάζονται και το αντίστοιχο προσωπικό.
Στη συνέχεια η κυρία Αγρογιάννη ρωτήθηκε για το πώς θα αντιδράσουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές εάν ο κύριος Γεωργιάδης επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως έχει ήδη πει ότι θα πράξει.
Σας ξαναλέω ότι εμείς ούτε είχαμε κάποια πρόθεση να εμποδίσουμε και ούτε έχουμε ποτέ πάρει απόφαση ότι θα εμποδίσουμε να μπει ο Υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος έρθει στο νοσοκομείο. Η επίθεση δεχτήκαμε εμείς, δεν κάναμε επίθεση. Και αν ξανάρθει ο Υπουργός, θα τον υποδεχτούμε αγωνιστικά όπως τον υποδεχτήκαμε και αυτή τη φορά. Οργανωμένα, με τα αιτήματά μας, με απόφαση του σωματείου μας. Σας ξαναεξήγησα ότι τον υποδεχτούμε αγωνιστικά, θα διαδηλώσουμε με τα αιτήματά μας, ναι. Μαζικά όπως και τώρα.
Για τα επεισόδια ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τόνισε την ανάγκη να μην δημιουργηθούν άβατα στην υγεία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, να μην εξισώνεται ο θήτης με το θύμα, ζήτησε ο κύριος Μαρινάκης. Καλησπέρα. Και έκανε και αίσθηση αυτή, επειδή είχαμε πολλές φορές μιλήσει και μαζί στο παρελθόν για τα άβατα γενικώς, σε περιοχές, σε πανεπιστήμια. Τώρα βλέπουμε ότι έκανε έναν παραλληλισμό ο κ. Μαρινάκης. Όλα αυτά τα συνέδεσε και με την υγεία και με τα νοσοκομεία.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Καταρχήν, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε 100% απολύτως, δηλαδή, την νομιμότητα, το γεγονός ότι ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Υγείας, τα στελέχη του κυρίου είναι απολύτως νομιμοποιημένα να επισκέφτονται χώρους ευθύνης τους όπως είναι τα νοσοκομεία, ως εκ τούτου πόσο μάλλον όταν πρόκειται να εγκαινιαστεί ένα καινούργιο ΤΕΠ, τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπως πρόκειται να γίνει, έγινε στην Νίκαια, προσθέτοντας ότι μπορεί να εξισώνεται ο θήτης με το θύμα. Στην προηγούμενη περίπτωση κάλυψε απολύτως τον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζοντας και σε άλλες περιπτώσεις έγινε αυτό, έχει γίνει απόπειρα τέτοιου τύπου εξομοίωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την όλη υπόθεση, έχει το ενδιαφέρον του το γεγονός, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, θα είναι λέγοντας ότι θυμήθηκε, μάλλον έκανε αναφορά ο κ. Μαρνάκης, ενθυμούμενος την παρανομίες, την παρβατικότητα, την εκνομία που υπήρχε σε χώρους ΑΗ, μας πήρε, είπε χαρακτηριστικά, 40 χρόνια και αργήσαμε και εμείς να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα, να καταργήσουμε τα άβατα, να μην υπάρχει άβατο, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια, όπου άνθρωποι δεν μπορούσαν να μπουν για να μιλήσουν, να συμμετάσχουν σε μια ακαδημαϊκή εκδήλωση και το καθεξής. Ας μην ξεκινήσουμε να συζητάμε τώρα αν υπάρχει άβατο στον χώρο της δημόσιας υγείας, λέγοντας, προσθέτοντας μάλιστα ότι να μην χάνουμε το δάσος βλέποντας το δέντρο, που έχει τη σημασία του και το δέντρο, δηλαδή το συγκεκριμένο περιστατικό. Το γενικό πλαίσιο ήθελε να καταδείξει, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι άβατα και χώροι όπου μπορεί ή να ευδοκιμεί, να το πω έτσι εγώ, η παραβατικότητα, η παρανομία, δεν πρέπει να υπάρχουν στη δημόσια ζωή και δεν θα υπάρχουν κατά την κυβερνητική ανάλυση.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την κατάταξη της ΑΕΣΟ για το 2026, οι ένοπλες δυνάμεις εγκαινιάζουν ένα πλήρως ανασχεδιασμένο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030. Στην Αττική, οι νεοσύλλεκτοι όλων των όπλων κατατάσσονται στο στρατό Ξηράς, στο κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων, στον Αυλώνα, και από εκεί θα κατανεμηθούν σε επιχειρησιακές μονάδες ολόκληρη τη χώρα. Για τη νέα στρατιωτική θητεία που τίθεται σε εφαρμογή, μίλησε ο Θανάσης Δαβάκης, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, πρόκειται για την ουσιαστικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας στις τελευταίες δεκαετίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.
Θέλω να σημειώσω ότι μιλάμε για την ουσιαστικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας στα τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Καταρχάς, εισάγεται ο θεσμός των λεγόμενων πρότακτων. Ναι. Δηλαδή, μπορούν τα Ελληνόπουλα σήμερα, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, να παρουσιαστούν για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτοί θα μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις σε 9 μήνες στρατιωτικής θητείας. Η σημαντικότερη αλλαγή, σας είπα, είναι η κατάταξη στο στρατό Ξηράς, και τυπικά και ουσιαστική αναμόρφωση έχει να κάνει, όπως είπατε, με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, λοιπόν, ποια είναι? Είχαμε μέχρι τώρα 4 εβδομάδες βασική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, για να είμαι απλός, χωρίζεται σε βασική και σε ειδική. Η βασική ήταν 4 εβδομάδες. Τώρα πάει στις 10 εβδομάδες.
Η μειωμένη θητεία θα ισχύσει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κανονικά ισχύει η μειωμένη θητεία. Οι προστάτες ή οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα.
Προβλήματα, απλώς, ναι.
Επήλθε υγείας.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο νομός Εύρου. Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ο ποταμός Εύρος υπερχείλησε, πολλά αναχώματα έσπασαν και τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν αγροτικές εκτάσεις αλλά και τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Συνολικά 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, με μεγάλες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα στην περιοχή μας μεταφέρει ο Δημήτρης Σταματάκης.
Μια δύσκολη νύχτα αυτή η οποία βρίσκεται μπροστά μας για όλους τους κατοίκους των παρέμβριων περιοχών και των παρέμβριων χωριών, καθώς ο ποταμός Εύρου από τα σύνορα της Ελλάδος με τη Βουλγαρία μέχρι και τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη είναι γεμάτος από νερό, κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού. Το βουητό του είναι χαρακτηριστικό ότι ακούγεται μέχρι και το τελευταίο σπίτι στα παρέμβρια χωριά. Είναι δύσκολη η νύχτα, πολύ πιο δυσκολότερη είναι για τους κατοίκους των Λαβάρων, όπου σήμερα το πρωί έσπασε ένα ανάχωμα εδώ στην περιοχή του Αμορίου, μεγάλες ποσότητες νερού κατακλείζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό. Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίωδοι από τον κάθετο οδικό άξονα για να μην περάσει ούτε σταγόνα νερού προς το χωριό Λάβαρα και γίνει επικίνδυνο. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και αν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο και να μεταφέρουν σε κάποια σημεία έτσι ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κάποιων πλημμυρών. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν συνεχείς μεγάλες ποσότητες νερού που έρχονται. Μάλιστα, οι Βούλγαροι το πρωί ανακοίνωσαν, έστειλαν μια ρηματική διακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι τις επόμενες 36 ώρες ο ποταμός Εύρος θα κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού.
Στα όρια του είναι ολόκληρος ο Δήμος Σουφλίου μετά το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Δημήτρης Δαρούσης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή σε διάδραση με την Αρετή Μπιτά.
Μιλάμε για πολλά μέτρα νερού, τα οποία θα συσσωρευτούν στο σημείο. Ήδη ανεβαίνει, ήδη έχει κλείσει ο κεντρικός κόμβος Λαβάρων, του οικισμού του Λαβάρων. Δεν μπορεί πλέον κάποιος να μπει από το κεντρικό κόμβο παρά μόνο από το νότιο. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό, αλλά παρόλα αυτά, όλο ο Δήμος Σουφλίου, από το Αμόριο μέχρι στο Τυχερό κάτω, 60 χιλιόμετρα, όλη αυτή η περιοχή τώρα, τα αναχώματα είναι στα όρια. Είναι στο όριο της υπερχείλησης, όλα τα αναχώματα.
Στην πηξίδα του κόσμου και πάλι νέες απειλές για πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να καταλήξει Τεχεράνη σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα είναι πολύ κακή μέρα για τη χώρα και το λαό της. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner, ο γαμπρός του Donald Trump, φαίνεται να πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και αυτές που είναι σημαντικές και έχουν προγραμματιστεί είναι για μεθαύριο 5η στη Γενέβη, όπου θα συναντηθούν Αμερικανοί διπλωμάτες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραχτσί. Το πετρέλαιο βεβαίως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων παρουσίασε άνοδο, έχει φτάσει στα 72 δολάρια το Brent, ενώ η αμερικανική δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, η μεγαλύτερη το 2003, περιλαμβάνει πλέον και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το Gerald Ford, το οποίο εισήρθε στη Μεσόγειο και έφτασε χθες στη βάση της Σούδας. Επίσης, Θάνο, το γεγονός ότι η Αμερική αποσύρει μη απαραίτητο προσωπικό από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Μυρητό ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι η επιλογή της στρατιωτικής δράσης ενισχύεται. Πάντως, ως fake news χαρακτήρισε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύματα εφημερίδων όπως η Wall Street Journal και η New York Times, που αναφέρουν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Dan Kane, προειδοποίησε τον Τραμπ για τα μεγάλα ρίστρα μιας στρατιωτικής επέμβασης, ρίσκα συγγνώμη, μιας στρατιωτικής επέμβασης μεγάλου εύρους στο Ιράν. Ο Κέιν μάλιστα είπε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις αλλά και στα αποθέματα των πυρομαχικών. Κλείνοντας να πω ότι οι φοιτητές των Ιρανικών Πανεπιστημίων συνεχίζουν τις διαδηλώσεις τους και όπως είπε εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν αλλά όλοι πρέπει να κατανοήσουν τις κόκκινες γραμμές.
Το θέμα από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που μας είπες Δημήτρη είναι πότε και πώς.
Πάντως δύσκολο πριν από την Πέμπτη, όχι απίθανο, Τραμπ είναι αυτός, δύσκολο πριν από την Πέμπτη όπου θα έχουμε τις συνομιλίες μην τυχόν και καταλήξουν
ποιος
σε μια συμφωνία δύο πλευρές.
Και κανείς. Περισσότερο ποιος μπορεί να το υπογράψει αυτό που λες. Ευχαριστώ Δημήτρη. Τώρα, στην Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερα από την Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι το συνέδριο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα προσερχόμενος δήλωσε ότι η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον κάθετο διάδρομο κάνοντας τη γεωγραφία γεωπολιτική δύναμη και προσθέτοντας ότι ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ένα απλό έργο, είναι μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Να πούμε ότι το συνέδριο αυτό που πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσιγκτον και το οποίο διοργανώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ έρχεται στη συνέχεια της αντίστοιχης διατλαντικής συνάντησης συνεργασίας που είχε γίνει τον Νοέμβριο στην Αθήνα και σε αυτό σήμερα στην Ουάσιγκτον συμμετέχουν εκ εκτός από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον 22 χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης και πάρα πολλές εταιρείες. 50 εταιρείες από την Ελλάδα συμμετέχουν, ο ΔΕΣΦΑ, η ΑΚΤΟΡ, η Atlantic Sea, που είναι η κοινή εταιρεία της ΑΚΤΟΡ με την ΒΕΠΑ, η ΜΕΤΛΕΝ, η Gas Trade, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το FSRU της Αλεξανδρούπολης, η ΔΕΗ και η ΟΝΕΞ, δηλαδή η Αμερικάνικη εταιρεία που διαχειρίζεται τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στόχος είναι να υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ των εταιριών αυτών με τους μεγάλους Αμερικανούς παίκτες που επίσης συμμετέχουν. Συμμετέχουν κολοσσοί όπως η Σενέρι, η Σεύρον, η Κονόκο Φίλιπς, η Exxon Mobil, η Glencore, η Shell, η Woodside Energy. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών εταιριών με τις αμερικάνικες για την εισαγωγή αμερικάνικου LNG μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων και μέσω του κάθε του διαδρόμου προς την Ευρώπη που να φτάνει ως την Ουκρανία. Να πούμε ότι μετά από πίεση της ελληνικής πλευράς συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συνέδριο, γιατί στόχος είναι να λυθούν και διάφορα ρυθμιστικά θέματα που σχετίζονται με τον κάθε του διάδρομο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να γίνει πιο εμπορικά οικονομικά βιώσιμος και εμπορικά πιο ελκυστικός ο συγκεκριμένος δρόμος μεταφοράς φυσικού αερίου, εν ώψη ειδικά και της διακοπής των ροών του ρωσικού αερίου στο τέλος του 2027.
Ένα μεγάλο γεγονός με πολλά μηδενικά από πίσω, αλλά και με έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα και σημασία για την χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
Ο κάθε διάδρομος δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Με τη Σεύρον, με την Exxon Mobil, με τον κάθε διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει.
Περνάμε και σε μία ακόμη οικονομική είδηση. Στα 23,6 δις ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ακούμε τον συνάδελφο, τον οικονομικό μας συντάκτη, Κώστα Τσάβαλο. Καλησπέρα, Κωστή.
Καλησπέρα, Θάρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο ελληνικός τουρισμός το περασμένο έτος, το 2025, σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, θα έλεγα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση σε έσοδα και αφίξεις. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, Θάνο, σημειώνοντας άλμα, όπως είπες και εσύ, 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 5,6%, με τον αριθμό των επισκεπτών να πλησιάζει τα 38 εκατομμύρια. Η μέση δαπάνη αναταξιδιώτη αυξήθηκε κατά 3,8%, υποδηλώνοντας στροφή προς ποιοτικότερο τουρισμό. Και σε σχέση με το 2024 έχουμε μια αύξηση στα έσοδα κατά 2 δισεκατομμύρια. Το 2024 ήταν 21,6 δισεκατομμύρια, δείχνοντας συνεχή ανωδική πορεία. Τώρα, η τουριστική δραστηριότητα επεκτάθηκε σημαντικά και στους χειμερινούς μήνες, με χαρακτηριστικό το άλμα 49% στις αφίξεις και 33% στις εισπράξεις τον περασμένο Δεκέμβριο. Η αύξηση των εσόδων τώρα προήλθε τόσο από τους κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από κατοίκους τρίτων χωρών. Και σε περιφερειακό επίπεδο, σημαντική άνοδος 20,9% καταγράφηκε στις εισπράξεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και τα στοιχεία, Θάνο, για να κλείσουμε, επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί το βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με την άμεση και έμεση συμβολή του να ξεπερνά το 30% στο ΑΕΠ της χώρας. Θάνο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή. Τώρα, πολιτική θύελα έχει πυροδοτήσει στο Λονδίνο η σύλληψη και η μετέπειτα απελευθέρωση με εγγύηση του Πίτερ Μάντελσον. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη,
Θάνο, κύριε,
ο γιος Έπστιν χτυπά την Ευρώπη, χτυπά
τους πάντες σε όλο τον πλανήτη. Μετατρέποντας την υπόθεση μάλιστα σε προσωπική δοκιμασία για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο υπό τεράστια πίεση και με την αντιπολίτευση να μιλά για καθοριστική στιγμή της Πρωθυπουργίας του. Ο Μάντελσον, να πούμε, θάνος συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία με την υποψία κατάχρησης δημοσίου αξιώματος, ανακρίθηκε επί ώρες και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ προηγήθηκαν έρευνες σε κατοικία του στο Λονδίνο και στην επαρχία. Όλοι αναμένουν τα επόμενα βήματα των αρχών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα κριθεί θάνο αν η υπόθεση θα περιοριστεί στο ποινικό σχέλος ή αν θα εξελιχθεί σε βαθύτερη πολιτική κρίση.
Αθλητικό δελτίο.
Μεγάλο μάτς για τα play-off του Champions League, εκεί όπου απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Leverkusen. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Αισιόδοξος ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος του ήταν με 2-0 της πρώτης αναμέτρησης απέναντι στην Bayer Leverkusen στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και να προκριθεί στους 16 του Champions League. Δήλωσε και χθες ο Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ εν ώψη του σημερινού αγώνα ρεβάνς, τον play-off, στις 10 η ώρα η αναμέτρηση στην Bayer Arena. Ο Ολυμπιακός, ως γνωστόν, έχει πάρει 2.000 εισιτήρια, αλλά στο γήπεδο της Leverkusen αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 4.000 Έλληνες. Κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την Cosmote Sport. Πριν από λίγο ξεκίνησε μια άλλη αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτη Πρις, η Revanche του 3-3 στο Βέλγιο. 0-0 είναι αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση αυτή. Ενώ θα παίξουν ακόμη στις 10 η ώρα Ιντερ Μπόντο Γκλιμτ, η Revanche του 3-1 των Νορβηγών επί των Ιταλών. Και Newcastle Καραμπάκ, η Revanche του επιβλητικού 6-1 της Newcastle εκτός έδρας της Καραμπάκ.
Τάσο, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.